Du har sikkert heller ikke tændt for at høre jingler, du har tændt for at høre nyheder, og dem har vi masser af.
Godmorgen. Ja, godmorgen. Blandt andet nyheden om, at ja, det er jo så ikke en nyhed, men at TV2 har valgt at droppe at vise Pyrus julekalenderen Alle Tiders Julemand. Og det gør de, fordi dele af kalenderen kan virke stødende. Nu har en anden dansk tv-kanal, og det er nyheden, tænkt sig at købe rettighederne, så de alligevel kan vise den i december for børnene, der har lyst til at se den. Vi skal tale med kommunikationsdirektøren hos DK4, som er den pågældende anden danske tv-kanal, om hvorfor de gerne vil vise den her julekalender, som TV2 altså har valgt at droppe, fordi den er stødende.
Nogle kæmpe nyheder er der ikke i noget af det, i den forstand af de mennesker, der mente det samme i forhold til den her værdidebat, nok mener det samme både i dag og i morgen, som de mente i går. Men ikke desto mindre er det et godt sted at få holdninger ud. Vi kan lige så godt sige, at sms'en også er åben. Nummer 1424.
Nemlig.
Foreningen Danske Fysioterapeuter opfordrer nu i et brev alle sine medlemmer, altså fysioterapeuterne, til ikke at behandle kronisk syge patienter i december. Den her patientgruppe får behandlingen betalt fra en pengepulje, og puljen er nu ved at være tom. Og derfor altså ingen behandling. Det her skal vi også ned i. I første omgang skal vi tale med formanden for Danske Fysioterapeuter, hun hedder Jeanette Præstegård, om hvorfor det her med, at finansieringen måske halter lidt, betyder, at en masse kronisk syge ikke skal have behandling. Det er 7:30.
Skal det være lovligt at besidde stoffer til eget forbrug? Også de hårde af slagsen? Ja, mener Moderaternes Nanna Godtfredsen. Ifølge hende flyver stofbrugere under radaren og søger ikke hjælp, fordi de bliver stigmatiseret ved det nuværende forbud mod at besidde stoffer til eget forbrug. Per Larsen, som er sundhedsordfører i Det Konservative Folkeparti, siger nej tak til den idé. Han mener, at afkriminalisering er en opgivende attitude over for de mennesker, som har problemer med stoffer. Den debat tager vi efter nyhederne klokken lidt over 7:30 her i din radio. Og så taler vi med en rusmiddelforsker, som heller ikke er så begejstret for Moderaternes idé. Og det finder sted om 13 minutter.
Det var bare noget af det, vi havde. Og som altid, hvis du oplever, at der er en nyhedshistorie, du synes, der er gået under vores radar, så skriv til os. Du er altid velkommen i sms'en.
Nemlig. Godmorgen.
Godmorgen. Krigen i Ukraine har også givet en masse forskydninger i økonomi og erhvervsliv, og en af dem betyder, at der nu blomstrer en form for Silicon Valley frem i det nordlige Serbien, befolket af tilstrømmede russiske IT-specialister. En lidt besynderlig historie på en meget trist baggrund, jo altså den russiske invasion og krigen. Men det betyder rent faktisk også, at de hårde restriktioner har sendt en masse russiske IT-specialister på udlandsrejse. De er simpelthen taget udlands for at udføre deres arbejde. Og Serbien er jo i forvejen kendt som et russisk venligt land, og derfor har mange af de her IT-specialister valgt at flytte dertil, til den næststørste by, Novi Sad, for at fortsætte med at arbejde. Den historie må du hjælpe os med at forstå. Zlatko Jovanovic, godmorgen.
Godmorgen.
Balkan-ekspert og senior analyst ved organisationen Demokrati i Europa og Oplysningsforbundet. Først det her med, at de havner i Serbien og i Novi Sad. Hvis man er dygtig til IT, så skulle man jo tro, man kunne få arbejde over hele verden. Hvorfor er det lige præcis der, de har slået sig ned?
Altså, de skal ses i lyset af, at Serbien ikke har indført sanktioner mod Rusland, og derfor kan man for de første rejse fortsat til Serbien uden problemer fra Rusland. Og så, altså, så skal man også tænke på, altså, når der kommer de første firmaer og hvad skal man sige, giver besked tilbage til hjemlandet, at det er muligt at starte det her, så kommer der selvfølgelig flere efter.
Hvad betyder det for indbyggerne og området, hvor de har slået sig ned, de her mange mennesker?
Altså, for det første selvfølgelig betyder det noget, at der kommer mere økonomisk aktivitet som sådan. Altså, vi taler jo altså om en fordobling af de russiske firmaer i Serbien på ganske få måneder, hvor rigtig mange er netop inden for det her IT-sektor, og så måske også konsulenter, men igen inden for IT-sektoren. Og det giver nogle jobs, dog er det ofte også de russiske ansatte, der bliver ansat i det her russiske firma, som de starter. Så det kan give, det kan give noget økonomisk aktivitet, men det kan samtidig også give nogle problemer i form af, at altså huspriserne og især leje af boliger, at prisen er eksploderet de seneste måneder. Så i øjeblikket er det jo ikke ualmindeligt, at man betaler 900-1000 euro for at leje en altså relativt lille bolig, måske to værelsesbolig i Novi Sad. Og vi taler altså om et land, hvor man i gennemsnittet nok tjener omkring 500-600 euro efter skat. Så det er rigtig mange penge, man nu altså lige pludselig betaler for lejligheder, fordi der er kommet nogle folk, der har penge og kan betale det. Og det kan på længere sigt også give nogle spændinger mellem lokale befolkning, som ikke kan betale det, og altså dem, der kan betale det.
Nu er russiske IT-specialister jo sådan et lidt stigmatiseret folk, fordi de har ikke verdens bedste rygte, Rusland, i øjeblikket, og er jo også kendt for at have sådan en form for statsfinansieret hacker her. De her mennesker, som nu er rejst til Serbien, til Novi Sad, hvad laver de? Altså, er det den helt regulære del af erhvervslivet, vi har med at gøre, eller hvad kan du sige om det?
Altså, vi kan selvfølgelig ikke sige generelt, hvad alle de her mennesker er, men altså man kan jo måske dele dem i to grupper. Der er selvfølgelig nogle af dem, der rejser til Serbien primært for, at de vil omgå sanktionerne i Serbien, altså mod Rusland, således at de på den måde fortsætter deres arbejde. Om der blandt dem også er nogen, der altså af eller har tidligere været statsfinansieret, det kan jeg ikke sige noget om. Men udover det, er der også, altså, er det jo, man har jo hørt meget om, at der er også nogle russer, som er inden for IT-sektoren, som er flyttet nu her til Serbien, for at undgå netop den censur, og det er altså de arbejdsbegrænsninger, som de ellers oplevede i Rusland, også før krigen, og som endda er blevet værre, efter Rusland er gået ind i Ukraine. Jeg kan også lige sige, at Wall Street Journal skrev her for en måned siden netop omkring det her problem, den her udvikling, hvor mange russiske IT-folk tager til Serbien, til Novi Sad. Så skrev de blandt andet også om, at mange tager til Novi Sad hellere end at tage til for eksempel til Dubai. De vil gerne til Novi Sad, fordi de ligner mere i livsstil. Og når jeg siger lever mere i livsstilen, så tænker jeg ikke kun, at de lever mere i livsstilen med dem, det livsstil, som de hedder måske i Moskva, eller der, hvor de kommer fra i Rusland, men de også, at de er sådan, altså, de er en europæisk, de er en by, hvor livsstilen er vestlig, hvor man godt kan have altså et godt liv, hvis man nu har altså de rigtige job og de rigtige arbejde. Det skal også siges i lyset, at altså mulighed for at komme til et sted, som kan være et sted, hvor livet kan være godt.
Du lytter til Radio 4 Morgen, og hvis du sidder og undrer dig over, hvorfor vi pludselig har en erhvervshistorie om Serbien, så er det fordi, det jo også er den store historie om, hvordan det europæiske sammenhold ikke er mere sammenhold, end at der findes russisk-venlige stater blandt dem, og Serbien er så afgjort en af dem. Det er derfor, mange IT-specialister fra Rusland er søgt til Serbiens næststørste by, Novi Sad. Og det er også derfor, vi taler med Zlatko Jovanović, der er balkanekspert og tilknyttet den organisation, der hedder Demokrati i Europa. Den serbiske regering, hvordan taler man om det her? Hvordan har de det med det, når man kan sige, at det her det knytter vel tættere bånd til Rusland, hvis man pludselig er sådan en form for forlængede landtange, hvor de kan udføre deres erhvervsliv og omgås nogle sanktioner?
Det er igen, synes jeg, to måder at sige det på. På den ene side, som du lige har netop nævnt, altså så viser de, at man ikke er blevet russisk fjendtlig, hvis man kan sige det på den måde, så man viser jo, at man fortsat er lidt på russernes side. Mm. Og når jeg siger det på den måde, lidt på russernes side, så siger jeg det, fordi den serbiske regering fremhæver ofte, sådan som de siger det, at de er neutrale. De har hverken valgt Vest eller Rusland, men de står imellem de to. Og i den forbindelse taler de for om det her med, at der er kommet så mange russiske firmaer i Serbien, siger de, at på et eller andet tidspunkt tidspunkt vil der komme en normalisering mellem forholdet mellem Vesten og Rusland igen. Og der er det måske meget godt for os, siger de, at vi er på forkanten, fordi når der kommer den her normalisering, og vi har så mange russiske firmaer, der skal formidle og forhandle mellem Vest og Rusland igen, så vil Beograd stå stærk, altså så vil Beograd stå bedre end København, Paris eller London for den sags skyld.
Tak fordi du var med her, Zlatko Jovanovic, som altså hjælper os med at forstå, hvorfor der pludselig er flyttet en masse russere til Serbien. Klokken er 6:15. Du hører Radio 4 morgen.
Man kan jo skrive ind til os her i Radio 4 morgen på nummeret 1424 med sin telefon. Og det har Per Tidemand gjort. Han lytter med fra Hørsholm. Og han skriver: målet bør aldrig hellige midlet. En baneløber ved en fodboldkamp bør aldrig, aldrig berømmes for noget som helst. End sige nævnes. Heller ikke, hvis det sker i Katar.
Det er et synspunkt. Altså, en mand er løbet på banen med et regnbueflag, som jo betyder, at alle skal have lige rettigheder, uanset hvem de er.
Ja, og nu nævnte du det alligevel. Og nu kan vi lige så godt tale om det. Mm. Det skete i kampen mellem Portugal og Uruguay i aftes. Han løb ikke bare ind med et regnbueflag. Han havde mange budskaber med den her baneløber. Ja. Han havde ikke lige taget en beslutning. Eller det havde han jo nok, men han havde ikke begrænset sig. På en t-shirt, han havde på, hvor der var et Superman-logo, stod der respekt for iranske kvinder på ryggen. Mm. På maven stod der red Ukraine, og så havde han et regnbueflag med. Så det, når man har den mulighed, så er det altså om at gribe den.
Jeg kommer til at tænke på Infantinos tale ved åbningen af VM, hvor han også sagde, at han var både handicappet og bøsse og barn og rødhår og havde fregner og alt muligt.
Ja. Og som Katar-beboer følte han sig også.
Men flaget, det fik ikke lov at være hejst så længe, som man siger.
Nej, han blev taklet og eskorteret ud af banen der omkring 55 minutter ind i kampen. Men han nåede der at levere det her, det går verden rundt. Det er som om medierne er lidt mere, nu sidder vi også her selv og taler om det, lidt mere tilbøjelige til at gribe fat i det, nu hvor det foregår i Katar.
Det er godt, det aldrig regner i Katar. Tænk, hvis der var regnbuer. Det ville de ikke bryde sammen, vel?
Nej, det ville ikke være godt. Undskyld, Per Tidemand, men nu har vi nævnt dem. Nu behøver vi ikke tale mere om det. Klokken er 6:17. Du kan gøre som Per og skrive ind på 1424. Skal det være lovligt at have hårde stoffer på sig? Ja, det skal det, hvis det står til Nanna Godtfredsen, som er nyvalgt folketingsmedlem for partiet Moderaterne. Nanna Godtfredsen mener nemlig, at hårde stoffer bør afkriminaliseres, så det bliver lovligt at besidde stoffer, når det er til eget forbrug. Men det mener vores næste kilde ikke, at det er en god idé. Morten Hesse, godmorgen.
Godmorgen.
Lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Hvorfor er det ikke en god idé at afkriminalisere det, at man har stoffer på sig til eget forbrug?
Altså, du siger det ikke. Jeg mener, det ikke er en god idé. Det vil jeg godt være med på, men jeg synes ikke nødvendigvis, det er en dårlig idé. Det er ikke det samme. Når jeg siger, det ikke er en god idé, så mener jeg bare, at det ikke det er ikke en løsning på alle de problemer, som vi tror, det er en løsning på. Når vi tager sådan et tiltag, så tror vi nogle gange, at det vil fjerne alle de ting, som er dårlige ved et eller andet fænomen i samfundet. Vi tror, det vil fjerne hele stigmatiseringen omkring det at have stofproblemer, og at det vil gøre, at stofproblemerne ikke medfører, at folk kommer i fængsel, og at de mister deres arbejde, og at de ender på gaden. Og det vil det ikke. Og det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke kan være noget vundet ved at afkriminalisere det at besidde stoffer til eget forbrug i en eller anden forstand. Vi skal også tænke over, hvordan det skal gøres i praksis. Og det gælder så mange af de her ting. Vi har en eller anden plan for, nu skal vi ud og løse problemer med børn i skolen, som bliver mobbet, eller børn i skolen, som har ADHD eller autisme, eller med folk, som er arbejdsløse gennem længere tid, eller folk, som har angst. Og så laver vi et eller andet tiltag, og så tror vi, at det her tiltag, det kan gøre det hele. Men det kan det sjældent. Og afkriminalisering vil ikke løse alle de ting, som vi tror, det vil kunne løse.
Men Morten Hesse, nu må du ikke tage det ilde op, men det er et meget nuanceret svar, du giver. Jeg bliver næsten helt i tvivl om du faktisk synes, det kan noget, det her forslag. Altså, hvis du nu skal sige ja eller nej til, om det her det kan afhjælpe nogen problemer, hvad er så dit svar?
Jamen, så skal man altid se på, hvad er det for en løsning. Som hvis du siger, skal jeg have nye vinduer i huset? Jamen, hvad er det for nogle vinduer? Hvad er det for nogle vinduer, jeg har i forvejen? Hvad er det godt eller dårligt for?
Altså, hvis vi skal tage Nanna Godtfredsens egne ord, Nanna Godtfredsen fra Moderaterne, som i øvrigt også er stifter af det, der hedder Gadejuristen, hvor hun har arbejdet med de mest udsatte borgere, som bor på gaden, så siger hun til Berlingske, at afkriminalisering kan hjælpe de udsatte grupper. Nu citerer jeg hende i. Kriminalisering er stigmatisering, og det betyder, at de stigmatiserede går under samfundets radar og ikke søger hjælp. Det medfører risiko for alverdens sygdomme, amputationer af arme og ben, overdoser osv. Jo før stofbrugere med problembrug får kontakt med hjælpeapparatet, desto bedre. Morten Hesse, tror du, afstigmatisering på den måde kan være et godt argument for at lovliggøre besiddelse af hårde stoffer, når det er til eget forbrug?
Spørgsmålet er, om hvad det koster andre steder, fordi det er selvfølgelig også en måde at åbne for, at man så nedtoner retshåndhævelsen med hensyn til stoffer. Det er også rigtigt, at man sender nogle signaler. Så der er en balancegang der i forhold til det.
Hvad med problemerne i det så? Undskyld, jeg afbryder dig, men hvad er problemet i at gøre det?
Jamen, problemet kan være, at man kommer til at tage blikket væk fra de problemer, der er med illegale stoffer. Og nu er vi næsten kommet i mål med at få heroin udryddet i Danmark med en strategi, der primært ligger på behandlingssiden. Vi har gjort behandling meget tilgængelig. Så sammenlignet med for 25 år siden, så har vi meget mindre heroin. Ikke på gaden nødvendigvis, men vi har, den heroin, vi har nu, den bliver brugt af nogen, som har været i branchen i mange år. Mm. Altså brugere, som har været heroinbrugere i mange år. Så der kommer ikke så mange nye heroinbrugere til. Der kommer desværre nye til, som tager for eksempel stærkt smertestillende piller. Så der vil altid være noget, vi skal tage fat i og finde ud af, hvor kommer det fra, hvordan kommer det ind. Men jeg tror ikke, der vil være meget løsning i at afkriminalisere på den måde. Men det er heller ikke nødvendigvis et dårligt forslag, hvis det gøres på en fornuftig måde og på en gennemtænkt måde, så man sørger for, at man faktisk når de mennesker, som har mest brug for at blive trukket ind i hjælpesystemerne.
Hvordan kunne man gøre det på en fornuftig måde?
Der ligger allerede i lovgivningen den mulighed, at udsatte, som er afhængige af stoffer, de kan slippe med en advarsel, hvis de bliver taget med stoffer. Og hvis man gør mere ud af og sørger for, at man praktiserer det, som man, når man tager udsatte, som er afhængige af stoffer, med stoffer, så i stedet for at give dem en bøde med det samme, så sørger for, at de kommer i kontakt med nogle af de hjælpesystemer, de har brug for. Og i første omgang er det tit behandlingssystemet, som kender vejene ind i alle de andre systemer også.
Det er også det, Nanna Godtfredsen fra Moderaterne peger på. Det er sådan, i dag er det ikke ulovligt at have indtaget stoffer, men besiddelse af stoffer selv i små mængder er ulovligt. Og Moderaterne vil gerne afkriminalisere det at have stoffer på sig til eget forbrug. Det kunne være cannabis, eller kokain, eller MDMA, eller amfetamin. Og salg af stoffer skal stadig være forbudt, mener Moderaterne. Når man diskuterer det her, så trækker mange i debatten på erfaringer fra Portugal, hvor man i 2001 gjorde det lovligt at besidde stoffer til eget forbrug. European Drug Report fra 2017 viser, at antallet af stofbrugere generelt ikke er steget siden 2001, og på visse punkter faktisk er aftagende i Portugal. Antallet af dødsfald på grund af overdosis er faldet markant fra 77 i 2001 til 10 i 2011. Morten Hesse, der mener du så ikke, at man kan trække på de her erfaringer fra Portugal. Hvorfor ikke det?
Man kan i hvert fald ikke være sikker på, at vi får de samme resultater. De dødsfald, vi har i Danmark, det er blandt folk, som allerede har været i behandling en del år, for stor del. Hvor i Portugal var det rigtig mange unge, som var nye i forhold til heroin, som døde af heroin. Og det, som vi kan se med heroin, det er, når det kommer ind som et nyt stof, og folk begynder at tage det, så dør mange af en heroinoverdosis, fordi ingen rigtig ved, hvad heroin er. Og de tager en stor mængde, og så dør de. Når heroin har været i et område i mange år, så selv når Altså selv når det sådan set ikke rigtig er gjort nogen indsats fra myndighedernes side, så holder folk op med at dø så meget af overdoser. Simpelthen fordi rygterne spreder sig. Man kan dø af det her. Og det tager noget tid, det tager nogle år, før den proces sker. Men det har vi set mange steder. Selv når der så kommer stærk heroin igen, så kan der være en periode, hvor der så igen er mange dødsfald. De dødsfald, vi har i Danmark, det er mest folk, der dør af deres mange år med stoffer. Og det er nogen, som dør, bliver fundet med metadon i blodet, med sovnervepiller, med alkohol. Og det kan være, at de til dels er forgiftede, men de er også, samtidig med de forgiftede, så er de også nedslidte. Så vi kalder dem tit for metadondødsfald, fordi de også tit får meget, meget store doser metadon. Og de har meget lidt overvågning fra behandlingssystemets side. Så vi tænker ikke nødvendigvis, at de er døde af kun af metadon. De er døde af en kombination af faktorer. Men det vil jo ikke hjælpe dem, som dør på den måde, at stofferne bliver afkriminaliseret. Så på dødsfaldene kan vi ikke forvente at se de store effekter.
Det sagde Morten Hesse, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, og tak for det. Og det er altså om det her forslag fra Nanna Godtfredsen, som er folketingsmedlem for Moderaterne. Altså hun mener, at hårde stoffer bør afkriminaliseres, så det bliver lovligt at besidde hårde stoffer. Vi tager den debat med Nanna Godtfredsen selv, som altså er for, og Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti, hvor han er sundhedsordfører, som synes, det er en dårlig idé. Og du må egentlig gerne byde ind på 1424, hvis du har en holdning til det, eller måske erfaringer med det. Er det en god idé at afkriminalisere stoffer, så det bliver lovligt at besidde til eget forbrug? 1424.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk kan spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Jeg hader fodbold, er der rigtig ofte en sms, der lyder. Du har også fået den, ikke? Prøv at nævne et fodboldresultat i Radio 4, så skal du få den sms.
Jo, det er. Jo, det kan jeg.
Nå, men det er bare for at sige, at de danske tv-seere har også lavet dommen falde, om de hader fodbold eller ej. Der er kommet seertal fra det, der engang hed Kantar Gallup, nu hedder Nielsen. Og jeg synes, lad det være der en lille quiz, Jakob Grosen.
Mm-hmm.
Top 20. Hvor mange programmer ud af de 20 mest sete i den sidste uge har ikke været fodbold. Og her skal jeg minde om, at dans og kage og alt det, der er overstået for i år.
Og bagdysen er også færdig.
Ja, dans og kage, det er det samme. Det,
nå ja, der får du både vild med dans og kage. Ja. Jamen, jeg siger, i top 20 er der 5 programmer, der ikke er fodbold.
Der er 3 programmer, der ikke er fodbold.
Det var da meget tæt på.
Ja, det er meget godt klart.
Så det vil sige, at danskerne elsker fodbold?
Danskerne knus elsker fodbold. Og det er jo ikke bare den direkte kamp Frankrig-Danmark, som blev set lørdag aften af over 1,2 millioner mennesker. Det er også nogle af de andre. Brasilien, Serbien, Frankrig, Australien, Mexico, Polen er også i top 20.
Ja,
og ikke nok med det. Der er også det er de programmer, der hedder efterkampen og førkampen.
Og det er både på DR1 og TV2?
Ja, det er i flæng.
TV2. Det vil sige, at tv-seerne elsker fodbold mere, end de hader Katar. Kan vi ikke konkludere det?
Jo, det er vel på tide at kaste den dom, egentlig. Men den der Katar-debat kan godt have samme slagside som debatten om, hvorvidt fodbold er fedt eller ufedt, nemlig den, at dem, der råber højst, ikke nødvendigvis er dem, der er flest af.
Det er sandt.
Nå, mest set altså Frankrig-Danmark.
Hvor mange så den?
1,235 millioner.
Det var jo kun rejseholdet, der i sin tid kunne samle så mange. Eller X-Factor har vel også så mange.
Ja, eller dans og kage.
Ja, okay.
Dagens kampe, det er jo så tredje runde i de respektive grupper rundt omkring. Man begynder i den gruppe, der hedder Holland, Qatar, Ecuador og Senegal. De to sidste kampe bliver spillet samtidig. Og så en særlig service til dig, der sidder og sprutter af raseri over, at du skal høre om fodbold i en statsfinansieret radio, vil jeg oplyse, at den dejlige tv-kanal TV3 Puls i samme tidsrum sender filmen En ny chance til jul.
Yes.
Vi er jo inde på den bane nu.
Det har vi været længe på TV3 Puls.
Vi sender også en hund til jul, og jul i Højlandet, og Sweet Navidad i løbet af dagen.
Dejligt. Jamen så er det bare at kigge derhen. Lige nu kigger vi lige mod studiet ved siden af os. Der står vores kære kollega Anne Philipsen klar med en omgang nyheder, for klokken er blevet 6:30. Du lytter til Radio 4.
Mindst 417 brevstemmer talte ikke med, da vi var til folketingsvalg den 1. november, og det skyldes, at stemmerne først nåede frem til valgstederne, efter valghandlingen var startet. Det er langt flere end ved tidligere valg, oplyser Indrigs- og Boligministeriet i dag. Og selvom Rune Stubager, der er professor og valgforsker på Aarhus Universitet, ikke tror, at stemmerne ville have ændret noget, så er tallet nedslående, mener han.
Jeg tænker da, det er ærgerligt, at der er nogen, der faktisk har gjort sig ulejligheden med at finde ud af, hvem de skulle stemme på, og også afgivet en stemme, og den så ikke kommer til at tælle med.
Stemmerne blev modtaget hos kommunerne, efter valget var gået i gang kl. 8, og inden det sluttede kl. 20. Samtidig melder flere kommuner om, at de også modtog en del stemmer i dagene efter valget. Kommuner har fortalt, at en del brevstemmer fra alternative stemmesteder som fængsler, hospitaler eller på danske skibe i udlandet kom for sent. Og det er problematisk, mener Rune Stubager.
For mange af dem, der stemmer der, jamen, der er det jo den mulighed, de har.
Ministeriet vurderer, at hovedparten af de for sent indkomne stemmer er afgivet i udlandet og dermed har skullet fragtes til Danmark. Der er ingen tidsfrist for stemmeafgivningen, når danske statsborgere skal stemme på en ambassade i udlandet. Region Sjælland udvider nu sin undersøgelse af benamputationer, der er foretaget i regionen. Det fortæller flere medier. Thomas Sand fortæller.
Den politiske ledelse har besluttet at undersøge alle patientforløb de seneste 10 år på området, det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse. Nu tager vi et ekstra skridt og sørger for, at alle relevante patientforløb de seneste 10 år i denne særlige sag undersøges, siger regionsrådsformand Heino Knudsen i pressemeddelelsen. Oprindeligt undersøgte man kun forløb fra de seneste 3 år, men nu har den politiske ledelse fulgt en indstilling fra administrationen om at udvide undersøgelsen. Konkret vil det betyde, at der skal undersøges omkring 2.000 patientforløb. Regionen vil både undersøge forløbet for patienter, som har set en karkirurg, inden de fik foretaget en amputation, og dem, som ikke har.
Undersøgelserne kommer efter en større sag om amputationer på tværs af regionerne, der begyndte at rulle i foråret. Mauna Loa, der er verdens største aktive vulkan, er gået i udbrud i øgruppen Hawaii i USA for første gang i næsten 40 år, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Lavaen bliver inden for vulkanen og truer ikke indbyggere, der bor i området omkring den, oplyser USA's geologiske institut. Instituttet advarer dog mod, at vulkanske gasser og fin aske kan drive fra vulkanen. Mauna Loa er en del af den kæde af vulkaner, der har formet øerne, som i dag udgør Hawaii. Sidste gang vulkanen var i udbrud, var i marts og april 1984. Årsskiftet nærmer sig, og det gør tidsfristen for at få afholdt en del af feriedagene også. Derfor opfordrer ATP, der administrerer feriepengeordningen, nu til, at man får tjekket, om man har penge til gode. Det er der lige nu 741.000 danskere, der har, og de har tilsammen 3,7 milliarder kroner stående på deres feriekonti. Ifølge ATP's koncerndirektør Anne-Christine Axelsson, så er det typisk timelønnede og fratrådte funktionærer, der har skiftet et job eller er blevet ledige, som har penge til gode. Forventningen er, at der bliver bestilt en del feriepenge i forbindelse med julen, men erfaringen er også, at det er langt fra alle feriepenge, der bliver bestilt. Derfor opfordrer vi kraftigt til, at man tjekker, om man skulle have feriepenge til gode, siger hun. Ved at logge ind på borger.dk, der kan man se, om man har penge til gode, og derinde kan man også bestille sine feriepenge. De sydvestlige og vestlige egne får perioder med regn frem til omkring middagstid. Ellers er vi i gang med en tirsdag med skyet vejr, enkelte lokale byer og 4-6 graders varme. Nyhederne var med Anne Philipsen.
Ja, legaliser for misbrugernes skyld, så de bliver afkriminaliseret og kan få den rigtige hjælp. For samfundets skyld, så banderne ikke får flere stofpenge, og vi sparer på den dyre politiindsats. Mener Jakob, der er fra Bispebjerg.
Søren lytter med fra København og skriver, er der ikke et paradoks i, at det er lovligt at besidde noget hårde stoffer, som man ikke på nogen måde kan købe lovligt? I øvrigt en god morgenradiostation. Bedste hilsner, Søren. Tak, Søren.
Katarina lærte på en afvænningsklinik, at rigtig mange misbrugere faktisk ikke dør af stofferne som sådan. De dør af alkoholforgiftning. Stofferne gør, at de ikke kan mærke alkohol, og så lægger de sig til at sove, og så sker forgiftningen, mens de sover. Alkohol er lovligt, så det burde de andre ting også være. Skriver Katarina og slutter med en smiley.
Ja, tak for det. Det er 14.24, du kan blande dig i debatten. Det her lægger sig op af en idé, som er groet i Moderaternes baghave, altså partiet Moderaterne. Nanna Godtfredsen, som er tidligere stifter af det, der hedder Gadejuristen, hvor hun har arbejdet med udsatte på gaden i København, er nu folketingsmedlem for Moderaterne og foreslår, at hårde stoffer skal afkriminaliseres, så det bliver lovligt, at man har de hårde stoffer på sig til eget forbrug. Det er det, vi debatterer her til morgen. Du kan blande dig på 14.24.
Ja, en semi-kølig tirsdag, befolket af Jakob Grosen, Kasper Harbo og nyhedsvært Anne Philipsen her på Radio 4. Alle klinikker opfordres kraftigt til at sætte alle vederlagsfri patienter på pause fra behandling med tilskud i 2 uger sidst på året ud over normal ferielukning. En lidt bureaukratisk sætning, der betyder, at Danske Fysioterapeuter, altså foreningen, opfordrer alle sine medlemmer til at lade være med at behandle de vederlagsfri patienter. Det er de kronisk syge patienter, som får betalt 100% af deres behandling via en pulje, der hedder vederlagsfri ordning. Og der opfordrer foreningen altså til, at de ikke skal behandles her i december måned, for puljen er stort set tom. Jeanette Præstegård er formand for Danske Fysioterapeuter. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi har en masse spørgsmål til dig. Altså, lad os begynde med den vederlagsfri pulje. Hvorfor er pengene i den allerede væk?
Ja, det er et godt spørgsmål. På den måde vil jeg gerne starte med at svare, at vi er utrolig kede af den her situation, både vi og patienterne står i. Vi har en stor forståelse for de gener, det kommer til at give vores patienter, som vi er rigtig glade for at have. Men når der ikke er flere penge i kassen, så har vi jo selvsagt ikke mulighed for at udføre behandling. For vores medlemmer skal naturligvis også have løn for det arbejde, de laver. Og hvis vi alligevel behandler patienter resten af året, så får medlemmerne en økonomisk straf i form af nedsættelse af rammen og honorar for næste år. Og det vil dermed skade både medlemmer og patienter. Og til næste år, så vil vi komme til at stå i en fuldstændig lignende situation.
Altså man skubber, man skubber et problem foran sig. Er det rigtigt at forstå det sådan?
Ja, det kan man sige, man gør i det øjeblik, at rammen den ikke er stort nok. Og som fysioterapeuter, så har vi jo det forhold, at vi er forpligtet til at overholde den overenskomst, vi indgår i sammen med RLTN. Vi har i forhandlingerne med RLTN gentagne gange gjort opmærksom på, at der kommer flere og flere patienter til den vederlagsfri ordning, og det er derfor fare for, at pengene ikke vil blive brugt inden for årsskiftet, men vi har ikke rigtig mødt en villighed til at finde flere penge på området, og derfor så bliver vi nødt til at sætte patienterne på pause i løbet af december måned.
Jeanette Præstegård er formand for Danske Fysioterapeuter, og der findes altså en stor gruppe af patienter med kroniske lidelser, som har ret til at få gratis fysioterapi. Det er blandt andet sklerosepatienter, gigtpatienter og folk, der sådan har hjerneskade, handicap. Den der pulje, som skulle finansiere deres gratis behandling, den er tom. Hvorfor er den det? Det tror jeg ikke, du fik svaret på.
Det er den, fordi der er kommet flere og flere patienter til rammen. Vi ved det alle sammen, at der er flere og flere patienter i Danmark, og det er blandt andet noget omkring den demografiske udvikling, at der bliver flere og flere ældre. Og når der bliver det, så søger de helt automatisk fysioterapi, fordi at man ved, at når man kommer til en fysioterapeut, så får man behandlet og trænet sin krop. Og når man får trænet sin krop, så betyder det, at man kan lave sine dagligdags funktioner. Man kan selv komme op af sengen, man kan selv komme i gang med sit hverdagsliv, man kan reducere smerter, og man kan styrke sin funktionsevne. Og det er derfor, patienter de opsøger os. Og når der kommer flere penge, eller flere patienter, så skal der i princippet også flytte flere penge med, for ellers kan vi jo ikke blive ved med at behandle. Det synes jeg er sådan ret simpelt.
Ja, det kommer ind på, hvor man ser det fra. Det her det er jo et resultat af en forhandling med Kommunernes Landsforening, som ikke kan være med her. Foreningens talsperson er ikke til rådighed her til morgen, men vi har fået en mail med det her svar, og det synes jeg måske skal repræsenterer den anden side af det forhandlingsbord, Jeanette Præstegård. Svaret lyder sådan her. Den økonomiske ramme for 2022 er aftalt med Danske Fysioterapeuter, og rammen er ikke et loft for, hvor mange patienter, der kan behandles. Vi har en forventning om, at fysioterapeuterne løbende tilrettelægger og udvikler behandlingen, så patienterne får den rette behandling over hele året. Sagt på en anden måde, der er en bunke penge, og dem må I sørge for at få til at strække. Føler I et medansvar for, at der ikke er flere penge?
Det gør vi. Det er klart, men vi følger jo også, og det handler vi sandelig også på. Fysioterapeuter er jo uddannet til at undersøge, diagnostisere og prioritere patienter, så det har fysioterapeuter et stærkt fagligt blik for. Men det er stadigvæk ikke det, det handler om. Det handler om, at der kommer flere patienter til rammen og flere patienter til, hvad der er rimeligt, der kan være inde i rammen. Og når man ikke får den behandling, man så skal have inden for den her enkelte ramme, så betyder det jo rigtig meget for den enkelte patient.
Jeg tror, vi skal lade være med at tale om den enkelte patient nu, fordi jeg skal lige forstå det helt store puslespil. Altså, I er en forening af danske fysioterapeuter, og der er lavet en stor bunke penge til jer. Kommunernes Landsforening siger, at det er jeres ansvar at sørge for, at de penge de rækker til det antal mennesker, der skal have hjælp fra den pulje. Hvilket ansvar har I for, at de så er fordelt så skævt, at der ikke er penge til at behandle nogen i december?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at fysioterapeuter har et ansvar. Men samtidig så er det meget vanskeligt at efterleve det for den enkelte at følge med i den overordnede udvikling af udgifterne. Derfor har vi så også efterspurgt en anden type af overvågning, som hurtigere kan fortælle os, at der kommer for mange patienter, eller hvornår det er, der kommer for mange patienter ind i rammen på den enkelte klinik. Vi vil derfor gerne fortsætte dialogen, og det gør vi jo i øvrigt også, med Kommunernes Landsforening for at sikre en bedre løsning. For det er vigtigt at huske på, at uanset hvor dygtig en klinik er til at administrere ordningen, så er der kommet flere patienter ind. Og det problem, det løser vi ikke kun ved at holde styr på tallene. Det er jo en del af den danske demografiudvikling.
Ja, men de blev jo født for en del år siden, de her mennesker. Kunne man ikke have set det komme, hvor mange ældre der vil være?
Jo, altså jeg har i hvert fald indtryk af, at vi som fysioterapeuter godt har set det, men det her det handler jo om, at der også er nogle politikere, der skal se, at den demografiske udvikling, vi har, jamen den kommer til at koste, og det gør den også i forhold til fysioterapi. Det fysioterapeuter skal selvfølgelig behandle de patienter, der kommer ind ad døren og som behov for dem. Det er helt klart, og vi skal også have løn for den behandling, vi giver.
Danske fysioterapeuter har årlige forhandlinger med Kommunernes Landsforening, hvor man når frem til en økonomisk ramme. Der har været forhandlinger de sidste 9 måneder, uden altså resultat indtil videre. Hvis man samtidig sammenligner antallet af patienter med for 5 år siden, så er der i dag 15,7% flere patienter, men beløbet i puljen er det samme, og det er jo altså en af grundene til, at der ikke er penge nok. Jeanette Præstegård, som er med os nu, er formand for Danske Fysioterapeuter. Hvad har I gjort for at gøre Kommunernes Landsforening opmærksom på, at der er et problem mellem forholdet mellem penge i puljen og det stigende antal patienter?
Jamen, vi har jo gentagne gange gjort opmærksom på problemstillingen, og det gør vi, fordi at det er noget, vores overenskomst forpligter os til. Så hver gang vi erfarer noget, som ikke er, som vi forestillede os, det skulle være, da vi indgik aftalen, jamen, så har vi jo en aftale om gensidigt at orientere hinanden, og det er det, vi gør. Og det er så også det, vi gør nu.
Nu står der så gigtpatienter, sklerosepatienter eller andre ramte, som har kroniske smerter, nogle af dem, og som ikke kan få deres behandling i december. Hvad synes du om den måde at håndtere det på, som I har valgt her, at sige, så må de blive hjemme?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at den manglende behandling er et stort problem for patienterne, og det er også noget, der berører mine medlemmer. Vi ved, at en pause i behandling for mange betyder et tilbagefald, for nogen et solidt tilbagefald, som vil kræve yderligere fysioterapeutisk behandling, når vi kan komme videre. Og for mange patienter er det afgørende med at have en kontinuerlig behandling, og det er det, fordi så undgår man smerter, og man undgår at miste sin funktionsevne. Det vil sige, at man undgår at blive dårligere, sådan firkantet sagt. Og derfor er det på alle måder en ulykkelig situation, når kassen den er tom. Men der er desværre ikke nogen andre muligheder for os. Vi har stor indsigt i, hvad det her det betyder, og derfor er det her jo også et nødråb.
Alle de mennesker, der har brug for hjælp, har jo ikke brug for hjælp i lige høj grad. Altså nogen har ekstremt hårdt brug for hjælp for overhovedet at kunne komme igennem en dagligdag, der er præget af smerter. Andre er måske i en sådan mere lempelig situation, hvor de godt kan undvære det. Kan I gøre noget for at sortere i jeres patienter, sådan at det bliver dem, der har mest brug for hjælp, der rent faktisk får penge, altså sådan at pengene strækker året ud en anden gang?
Ja, altså jeg vil sige, at fysioterapeuter er jo uddannet til at hvad hedder det, undersøge funktionsevne og også at prioritere i, hvad der er vigtigst. Og det er jo indlysende, at der kan være nogle helt særlige situationer, hvor vi er nødt til at reagere på enkelte patienter, som vil opleve nogle varige forringelser af deres funktionsevne, hvis de ikke får behandling. Og her er der jo selvfølgelig inden for den enkelte klinik en form for fleksibilitet, altså at den enkelte fysioterapeut kan vælge at sætte andre patienter, der er mindre krævende, på en længere pause, og så behandle den enkelte, som er særlig udsat. Det afgørende er, at der ikke bliver brugt flere penge, end der samlet set er afsat. Det ved fysioterapeuter godt. Fordi at hvis vi gør det, så er det koster for både fysioterapeuter og for patienter i 2023. Og det er jo ikke det scenarie, vi ønsker os.
Tak fordi du vil være med til at lægge jeres side af forhandlingsbordet og resultatet af det nuværende situation frem. Jeanette Præstegård, altså formand for Danske Fysioterapeuter. Som sagt, Kommunernes Landsforening har ikke villet stille op. Vi skal nok blive ved med at banke på den side af bordet også. På den anden side af klokken 7 skal vi tale med en af de kroniske patienter, der bliver ramt af det her, den tomme pengepulje, der betyder, at der ikke er nogen behandling i julemåneden.
Du har tændt for Radio 4 Morgen, og det er jo et aktualitetsprogram, hvor nogle af de historier, du kan høre, er forberedt på forhånd. Og nogle er nogen, vi hiver hjem i løbet af morgenen, ud fra det nyhedsbillede, der tegner sig på den her tirsdag, som vi har i dag. Og vi har lige fået besøg af vores kollega Benjamin Munk. Godmorgen, Benjamin.
Godmorgen.
Det er en konstruktion, vi har sagt godmorgen. Men nu siger vi det lige igen her i radioen. Du er kommet ind for at fortælle, hvad I arbejder på ude på redaktionen. Hvad kigger vi efter?
Ja, vi arbejder på flere ting, men blandt andet har fem ret prominente medlemmer af det radikale Venstre, som altså sidder uden for Folketinget, skrevet et debatindlæg i Politikken, hvor de lige minder ledelsen i partiet om, at en såkaldt rød linje, som de kalder det, ved regeringsforhandlingerne, som jo stadig er i gang, går ved det her med at sende flygtninge til Rwanda, som har været et ret stort emne for særligt Socialdemokratiet. Og de minder altså lige om, at de synes, det er et brud på politikken og et brud på et kardinalpunkt i Radikale Venstres politik, og synes altså ikke, at man skal gå med til det på radikale mandater.
Ja, og det er jo noget, både Socialdemokratiet og Venstre og Konservative, som måske ikke kommer til at danne bred regering lige om lidt, har sagt, de vil arbejde på at lave sådan et asylcenter i Rwanda. Præcis. Og efter Martin Lidegaard blev formand for Radikale Venstre, så er der måske lidt tvivl internt om, hvorvidt han har tænkt sig at håndhæve det som et ultimativt krav.
Ja, der har været lidt tegn på, at det her kunne være noget, man kunne gå på kompromis med, altså ligesom gå med på, at det kunne godt være, at vi skulle sende nogle flygtninge til Rwanda. Og det melder de her fem medlemmer af Radikale, altså uden for Folketinget, så at det synes de bestemt ikke er en god idé.
Mm. Ja. Jamen spændende. Lad os se, om vi får en radikal i tale.
Ja, det håber vi i hvert fald. Og så er der jo protester i Kina, som tager til sådan så småt. Befolkningen er træt af regeringens nul-tolerance-politik over for det her corona, og det har fået flere eksperter til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man i Kina ikke bare lader coronaen fri, så at sige, som man har gjort i langt det meste af verden, og ydermere, hvorfor man i det mindste ikke har en exit-politik for, hvordan man kommer ud af det her. Fordi det ser ud til, at Kinas eneste våben lige nu er bare at lave hårde nedlukninger, hvor man simpelthen spærrer folk inde, og det har vi jo selvfølgelig hørt igennem de sidste par år, men det bliver altså ved, og det giver ikke rigtig nogen mening, er der i hvert fald nogen, der mener. Så det er også noget, vi arbejder på at høre lidt mere om.
Hvem går vi efter der?
Vi prøver at få Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme med, og det, ja, det arbejder vi på.
Super, jamen tak for det, og fortsat god arbejdsløst.
Tak.
Det er altså noget af det, du måske kommer til at høre om her i Radio 4 Morgen i dag. Nu kan der være gode nyheder på vej til dig, hvis du er en af dem, som er træt af, at TV2 har valgt at droppe at vise julekalenderen Alle Tiders Julemand med Pyrus her i december. En anden dansk tv-kanal forsøger nemlig lige nu at købe rettighederne, så de kan vise den her Pyrus julekalender. Forhistorien er, at TV2 har droppet tv-kalenderen, fordi en scene med børn klædt ud som flødeboller kunne virke stødende, har man besluttet på TV2. Der er ikke nogen tvivl om, at Altidets Julemand er en del af den fælles forståelse, vi har her i landet af, hvad julehygge er, og det synes jeg ikke, nogen skal snydes for. Sådan siger DK4's administrerende direktør Stig Hasner i en pressemeddelelse, som kanalen har offentliggjort. Og det er altså det er DK4, der gerne vil købe Altidets Julemand. Sten Andersen er kommunikationsdirektør hos DK4. Godmorgen.
God morgen og undskyld den rustne morgenstemme. Jeg skal prøve at tale klart og tydeligt.
Du går klart igennem her. I vil gerne købe Altidets Julemand af TV2. Hvorfor vil I vise den julekalender, når TV2 har vurderet, at den kan virke stødende?
Fordi vi synes, det er et historisk dokument, som passer fint i den programpolitik, vi altid har haft på DK4. Vi vil nemlig gerne sende det, som de andre ikke vil sende. Vi tror, at vores seere er top intelligente og kan sagtens gennemskue, hvad det er, der foregår i den der julekalender. Og jeg tror ikke, der er nogen, der føler sig stødt over et gammelt historisk værk. Den er et kvart århundrede gammel, den her julekalender. Og der, altså, det er to scener, som jeg læser teksten, der kunne være problematiske. Og det tror jeg sagtens, vores seere kan gennemskue. Og så har vi også den tro på, at lad mig starte et andet sted. Jeg har to skolesynede drenge, der går i første og henholdsvis første og tredje klasse. Og vi talte sammen i går om det her med at blackface, som er et af kritikpunkterne i den her julekalender. De anede ikke, hvad det var. De har aldrig hørt om det, og de vidste ikke, at det kunne man ikke tillade sig nu om stunder. Og her tænker jeg bare, den her julekalender kan faktisk blive et super godt afsæt til, at man forældre børn eller bedsteforældre børn får en snak om, hvad man gjorde engang og hvad man ikke gør længere. Så jeg synes, der er flere gode grunde til at sende den her julekalender. Og så er den jo i øvrigt et elsket stykke, et elsket juleklinodie. Det kan man se med altså oprørte journalistiske indslag i den sidste lille uges tid her, og underskriftsindsamling af den. Der er mange, der gerne vil se Pyrus.
Du sagde før, Sten Andersen, jeg gentager lige, du er kommunikationsdirektør hos DK4. Du sagde før, at I på DK4 gerne vil vise det, de andre ikke vil. Og det er jo ikke første gang, I samler trådet op, som er blevet klippet over andre steder. I har ansat TV-verden Jens Gårdbo på et tidspunkt, efter han blev fyret af TV2 på grund af nogle angiveligt MeToo-sager.
I har også, som også et kvart århundrede gammel.
Ja, er det det, der er det kriterie, at det er gamle sager, eller hvad?
Nej, det er ej. Det er et tilfælde, og du nævner sikkert også lige om lidt Inger Støjberg. Det er to værter ud af en værtsdag på par 30 personer, som i øvrigt lidt tidsforskudt af hinanden har optrådt på DK4. Det jeg egentlig mener, det vi mener med, at vi sender det, de andre ikke vil sende, det er egentlig egen produktion. Det er lidt atypisk, at det så er en produktion fra en anden tv-station. Og normalt er det vores egne produktioner, som vi kan mærke, rammer et publikum, som er underforsynet over på de store statsejede tv-stationer som Danmarks Radio og TV2. Og den politik har vi faktisk haft succes med de sidste små 30 år. Det vil vi gerne fortsætte med. Og når der så er sådan en underlig sag her, hvor et gammelt værk ikke længere er godt nok af grunden, som en række smagsdommer så har sat sig til dommer over, så siger vi bare, at det vil vi gerne sende, hvis vi øvrigt kan få en dialog med TV2 og har råd til det, og rettighederne kan clears og så videre. Der er nogle detaljer, også økonomiske og rettighedsmæssige, som slet ikke er på plads. Mm. Men altså, der er jo stadigvæk nogle dage til den 1. december, så lad os se, hvad der sker.
Det er på torsdag, det 1. december. Ja. Når du siger smagsdommer, hvem er det så, du refererer til? Fordi jeg har også set helt almindelige mennesker, som synes, at den er racistisk og kan virke stødende, og det kan være svært for et barn at afkode, om det er problematisk eller ej, og måske endda kan blive lidt inspireret af det, man ser i sådan en julekalender. Hvorfor taler du om smagsdommer her?
Nej, men det ved jeg ikke. Det kan være, man skal kalde det noget andet. De hedder vel redaktører på TV2 eller indholdsansvarlige, som har kigget på det. Det er fint. Jeg synes, man skal betragte de gamle værker som de historiske dokumenter, de er. Og hvis de ikke klinger med tidens moral, så må man bruge det som et afsæt for en nødvendig samtale. Altså, mine drenge er 7 og 9 år gamle. De har aldrig hørt om det her. Jeg er da glad for, at vi så i den her anledning fik introduceret dem til, hvordan moralkodex og almindelig habitus er i dag. Så om ikke andet fik vi den samtale ud af det. Det tror jeg er en samtale, man har brug for i mange hjem. Og hvis vi kan bidrage til det, så har vi måske ovenikøbet gjort noget godt.
Jeg fortæller lidt om baggrunden for, at TV2 har valgt at aflyse den her planlagte visning af Alle Tiders Julemand. Det skete i sidste uge, at de tog den beslutning. Det kan man jo så også sige er lidt sent. Det kunne man måske have håndteret anderledes, men det er en anden historie. Altså, julekalenderen er blevet kritiseret for at indeholde racistiske elementer. Og helt konkret drejer det sig om nogle børn, som er klædt ud som flødeboller i en sang, der hedder Giv mig guf og giv mig godter, som Pyrus synger. Omkring Pyrus danser så de her børn rundt, som er blackfacet, malet mørke i ansigtet, og de har store røde læber og hvid mund. Det er det, som i 2022 bliver kaldt blackfacing, og kan virke stødende på nogen. Og det er derfor, at TV2 har valgt at droppe at vise julekalenderen. Hvad synes du egentlig om den beslutning, altså at TV2 har droppet det?
Ja, det må TV2 stå på mål for. Vi synes, at vores seere sagtens kan gennemskue, at det her er et gammelt værk, og er vidne om, at det er ikke en adfærd, som man udviser i dag. Men det gjorde man dengang, og dengang var det godt nok til TV2 og til danskerne. Og jeg tror altså, at vi skal være forsigtige med at tage alt det gamle frem, og så revidere det i vores lys. Fordi så er der altså mange ting, vi ikke længere kan tage fat på. Der er hele den danske filmskat risikerer at blive kasseret. Kunstværker på Statens Museum for Kunst kan ikke længere vises. Og jeg synes, det er en skam. Vi bliver historieløse, og det synes jeg er et stort problem. Og derfor så tænker jeg, at sådan som vi ser vores seere, sådan som vi kender dem, og sådan som vi kender Pyrus, den popularitet han har, så er det et fortal, som berettiget vil føle sig krænket af de scener, du taler om her. Og jeg tror altså, at man jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen, der for alvor bliver krænket af en sang med nogle børn, som skal ligne nogle flødeboller. Og hvis man gør, så må man tage den samtale efterfølgende. Og nu har vi ikke set, vi har jo ikke fået rettighederne nu, vi har ikke set de her scener. Hvis vi når frem til samme konklusion, så kan man måske klippe dem ud, altså hvis galt skulle være.
Nå, Sten Andersen, I har ikke set scenerne?
Jo, altså vi har jo set dem en gang, men jeg har ikke været med i et klipperum og siddet og kigget på dem.
Det der, er det ikke ret modigt at vælge at prøve at gå efter at købe en julekalender, som blev droppet af den store tv-kanal TV2, på grund af nogle scener, som bliver vurderet som værende stødende og racistiske, uden I selv har set de scener?
Jo, vi har jo set dem en gang. Altså,
i 90'erne, da den blev vist? Eller,
ja. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om der er andre på DK4, der sidder og kigger på dem og tænkt et eller andet. Vi har budt på det, og nu må vi se, hvad TV2 siger, så tager vi stilling til detaljerne derfra.
Prøv at forklare mig, hvordan I kan have det mod til at købe den tv-kanal eller tv-serie, hvis I får lov til det, uden at have set de scener, som bliver vurderet som værende racistiske?
Jamen, det var de jo ikke, da de blev sendt. Altså det er det, der er helt udgangspunktet. Da den her serie, da det her værk blev lavet, der var der ikke noget galt med det. Eller det var i hvert fald, måske var der noget galt med det, men vi brugte det, vi gjorde det, vi så det, og vi kom til Danmark, den danske befolkning, den danske serie, kom til at elske de her julekalendere. Så hvis det var godt nok dengang, så synes jeg også, det er godt nok i dag, fordi det er godt, at vi er blevet klogere, og moral har ændret sig, så lad os snakke om det. Men at lukke øjnene for, hvordan verden var engang, Det tror jeg er rigtig farligt. Så kommer vi til at begå de samme fejl en gang til.
Så der er grundlæggende ikke noget fra 90'erne, som du ser nogen grund til at ændre i, eller ikke at vise i fjernsynet?
Det kan da godt være. Det 90'erne var et stort årti. Ja. Nej, det ved jeg ikke. Men i den her sammenhæng, så der tror jeg altså ikke, at der er... jeg tror ikke, vi kommer galt afsted med det her.
Det tror jeg heller ikke, fordi sms'erne bakker 100% op, og det er i virkeligheden en lille smule kedeligt, som debat betragtet, Sten Andersen, men... ja, vi kan tage nogle af dem efter nyhederne. Er der ikke nogen, der sådan synes, at de her flødeboldedragter er, at tiden er løbet fra dem? Vi kan godt tænke os også at høre... Ja, det var ikke dig, jeg spurgte. Det var mere vores lyttere. Skriv til os på 1424, hvis du har en lille smule modspil til den her velsmurte kommunikationsdirektør.
Ja, lad os lige her til sidst. Vi har et lille minut tilbage, Sten Andersen, kommunikationsdirektør hos DK4, som altså forsøger at få fingre i Alle Tiders Julemand. Hvor meget er I villige til at betale for rettighederne?
Det er heldigvis ikke mit kontor. Jeg aner det ikke.
Har I hørt fra TV2, om det kan lade sig gøre?
Nej, det har vi til gengæld ikke. Altså ikke endnu, i hvert fald. Det var også først i går, vi skrev til dem. Fordi, som du også selv var inde på, så er beslutningsprocessen jo ret kort her op til 1. december. Så Vi hører vel frem i dag, det vil jeg da håbe.
Handler det her også lidt om, I gerne vil være klassens frække dreng?
Nej, det er der andre, der kan klare. Men vi vil gerne vise det, der er brug for i det danske mediebillede, og det har vi altid gjort. Vi har altid vist og produceret det, som ikke var godt nok, stort nok, bredt nok, havde stor nok seertal på de store kanaler. Det vil vi sådan set gerne blive ved med. Det er typisk, at vi byder ind på noget, som nogle andre har produceret.
Ja, som I ikke har set endnu.
Nej, vi så det dengang.
Ja, okay.
Nej, vi tror på, at det er et værk, der er i orden.
Alright. Tak skal du have, Sten Andersen.
Selv tak.
Kommunikationsdirektør hos DK4.
Fin debat, der gløder videre efter nyhederne. De er med Anne Philipsen i dag, klokken er 7.